Καλημέρα και από μένα στους φίλους ακροατές. Με μια επικαιρότητα που καίει είναι η αλήθεια για τον Ολυμπιακό και με το πιο πρόσφατο αυτό που έρχεται από την Ιταλία και το αναφέρω με ένα δημοσίευμα που εμπλέκει τον Ολυμπιακό με την Μόντσα. Είναι ένα δημοσίευμα της Corriere dello Sport όπου φέρεται, σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο Μπερλουσκόνη προ θανάτου να διαπραγματεύονταν με τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού την πώληση της ομάδας. Αναφέρομαι βεβαίως στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Και συγκεκριμένα το δημοσίευμα αναφέρει ότι να αφήσει τη Μόντσα σε ένα άτομο με μεγάλες φιλοδοξίες. Αυτή ήταν η τελευταία assist με την υπογραφή του Σίλβιου Μπερλουσκόνη. Ο σύλλογος θα πουληθεί στον Έλληνα κρίσο Ευάγγελο Μαρινάκη. Η διαπραγμάτευση που άρχισε πριν από μερικούς μήνες ήταν να κλείσει μέσα στις προηγούμενες ημέρες. Πολύ πλούσιος και παθιασμένος με το ποδόσφαιρο, 55χρονος Έλληνας εφοπλιστής και εκδότης, έχει ήδη τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα και την Νότιγχαμ στην Αγγλία, την οποία και ανέβασε, και την οποία αγόρασε το 17 και ανέβασε στην Premier League. Συνεργάστηκε με τη Λίνα Σουλούκου, νέα CEO της Ρώμα, από το 18 έως το 22, και με τον Φρανσουά Μοντέστο, που ανέλαβε τη θέση τεχνικού διευθυντή της Μόντσα την περασμένη σεζόν. Η Μόντσα ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της. Υπενθυμίζω ότι είχαν ακουστεί με τη μορφή φήμης περισσότερο και όχι κάτι πιο συγκεκριμένο, κάτι πιο επίσημο πριν από περίπου 1-1,5 μήνα θέματα ότι ήταν σε προχωρημένες συζητήσεις ο Βαγγέλης Μαρινάκης με ιταλική ομάδα. Είχε γραφτεί σποραδικά και το όνομα της Μόντσα, όμως δεν προέκυπτε πουθενά προχωρημένη επαφή με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Πλέον ο Θάνατος Καβαλιέρα, καταλαβαίνεις ότι δρομολογεί νέες εξελίξεις πρώτα απ' όλα για το κλαμπ και από εκεί και πέρα να δούμε αν θα είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης αυτός που θα πάρει την τρίτη ποδοσφαιρική ομάδα μετά την Νότιγχαμ και τον Ολυμπιακό.
Το ρεπορτάζ να προσθέσω είναι αυτή τη στιγμή πρώτο θέμα στο αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, το ertsports.gr, το οποίο βλέπετε ακεί να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο και από το PC σας και από το λάπτοπ, κινητό, τάμπλετ, έτσι Γιάννη μου, απ' όλα.
Και σκευές,
αρκεί να έχετε διαδίκτυο, να έχετε σύνδεση. Ertsports.gr, πληκτρολογείτε στην μπάρα και μπαίνετε. Ναι, για πες.
Επειδή η επικαιρότητα πάντα είναι αυτή που προέχει και πολλές φορές μας ανατρέπει τα πλάνα μας, είχε προγραμματιστεί και ήδη είναι πάνω ένα αφιέρωμα σε όλους τους πρωταθλητές της Ευρώπης που έχει επιμεληθεί ο Νίκος Μπιντέλας. Ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που αναλύει το πλάνο και πώς κάθε ομάδα έφτασε στην κορυφή. Όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από άλλα πρωταθλήματα πέρα από τα γνωστά. Και νομίζω είναι ένα ωραίο μπουκέτο, έτσι ώστε ο καθένας να ξέρει τι έγινε φέτος και πώς κάθε ομάδα κατάφερε να πετύχει το στόχο της.
Και καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί δεν είναι μόνο η ειδησιογραφία που μπορεί να παρακολουθεί κανείς για το χώρο του αθλητισμού εντός εκτός συνόρων, είναι και τα πλούσια θέματα που υπάρχουν στο site μαζί με την. Ακούτε Ερασπορ, μπαίνετε και στο ersports.gr. Και τα έχετε όλα, τα ξέρετε όλα, τα έχετε ακούσει και τα έχετε διαβάσει όλα. Λοιπόν, να περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ των Ιταλών, καταρχάς, για το σενάριο αυτό να αγοράσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στη Μόντσα. Και θυμάμαι και εγώ αυτό που λες, ότι οι πληροφορίες ανέφεραν ότι μπορεί να παίρνει ένα ποσοστό σε μια ομάδα. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Λένε ότι θα γίνει διοκτήτης. Είναι πάντα διαφορετικό το ένα με το άλλο.
Πάμε τώρα. Θυμάστε και εσύ καλύτερα, βέβαια, όταν είχε ακουστεί πρώτη φορά, είχε γραφτεί το όνομα του Βαγγέλη Μαρινάκη με την Νότιγχαμ. Υπήρχε διάψευση. Υπήρχε διαρροή διαψεύσεων από πλευράς του Ολυμπιακού στην αρχή και μετέπειτα έγινε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σιγή ηχθείος. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να επαληθευτεί αυτό το ρεπορτάζ που έχει κάθε λόγο, έτσι από τη στιγμή που είναι από την ιταλική πλευρά. Να δούμε πώς ακριβώς θα δρομολογηθούν και εκεί οι εξελίξεις.
Πάμε στα του Ολυμπιακού τώρα. Προπονητής.
Λοιπόν, όπως λέγαμε και χθες, μεταξύ Μπορδαλάς και Ντιέγκο Μαρτίνεθ, εκεί είχε κλείσει, είχε εστιάσει την προσοχή του Ολυμπιακός. Φαίνεται ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ θα είναι ο επόμενος προπονητής του Ολυμπιακού. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς ότι ο Ολυμπιακός έδωσε ένα εύλογο χρονικό διάστημα σε κάποιους από τους προπονητές που υπολόγιζε μήπως και τυχόν μπορεί να αποσπάσει το πολυπόθητο ναι. Μιλάμε για προπονητές πιο έμπειρους, με μεγαλύτερο κασέ, αλλά ο Ολυμπιακός, επειδή είναι λογικό να πιέζεται, δεν μπόρεσε να έρθει σε μια ταύτιση απόψεων και κυρίως κρατάω την περίπτωση του Μπορδαλάς, διότι και εκεί ήταν πολύ προχωρημένες συζητήσεις. Όμως θα πρέπει ο κόσμος να ξέρει καν αυτό που τουλάχιστον έχουν αυτού του επίπεδου οι τεχνικοί διευθυντές. Ναι, μεν παίρνουν έναν πολύ καλό προπονητή για τα δικά τους δεδομένα. Το βασικότερο όμως είναι να υπάρχει ένας εξαιρετικός διάβλος επικοινωνίας και συνεργασίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ο Ολυμπιακός αφενός, γιατί έχει χάσει πολύτιμο έδαφος χρονικά για να στελεχώσει την ομάδα. Αμέσως να σου πω, Μπάμπη, ότι έχουν φύγει ένα παίχτες του Ολυμπιακού. Είτε γιατί έληξαν ενισμοί, είτε γιατί έχουν λύτα συμβόλαια. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τους δανεικούς παίχτες που επιστρέφουν και θα δούμε τι γίνεται, από τους 28 παίχτες αφαιρείς 9 αυτή τη στιγμή που ήταν στο ρόστερ με το οποίο τελείωσε ο Ολυμπιακός.
Εγώ ξέρω να σου πω την αλήθεια. Εγώ λέω ότι βλέπουν πάρα και τα μάτια μας. Εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακός θέλει μεταγραφές βασικών παιχτών και σε κρίσιμες θέσεις. Θέλει έναν ή δύο στόπερ. Θέλει έναν ή δύο χαφ. Θέλει εξτρέμ. Θέλει σέντερφορ.
Να το πούμε και αυτό.
Ναι,
αλλά
είναι πολύ σημαντικό. Είναι απλώς κάποια γεμίσματα. Δεν είναι ότι θέλει ένα-δύο παίχτες. Μιλάμε για Ολυμπιακό, έτσι, και το πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, για πες.
Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω επίσης, για να κλείσω με το ρεπορτάζ του προπονητή, για να ξέρει και ο κόσμος τι περιμένουμε το αργότερο μέχρι αύριο, υπολογίζω, είναι ότι ο Κορδόν βρέθηκε στην Ισπανία. Τα έχουν βρει σε όλα. Τυπικό κομμάτι απομένει με τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Βέβαια, πολλές φορές ξέρουμε ότι μέχρι να πέσει η υπογραφή πολλά πράγματα αλλάζουν, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι συγκλονιστικά διαφορετικό από αυτό που αναφέρουμε τώρα. Και ήδη έχουν συζητηθεί παίχτες οι οποίοι μπορούν άμεσα να έρθουν και να στελεχώσουν την ομάδα. Σε αυτό το πράγμα θα μετρήσει το γεγονός της θητείας του Μαρτίνεθ στη Γρανάδα, που ήταν η καλύτερη του τριετία, σε αντίθεση με την Οσασούνα ή ακόμα και με την Εσπανιόλ, από την οποία απολύθηκε φέτος αρχές Απριλίου. Και μάλιστα και από την Εσπανιόλ φαίνεται ότι θα αντλήσει πολύ σημαντικό κομμάτι από πλευράς στόπερ που τον ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό. Για να καταλάβουμε πόσο πιο προχωρημένες είναι οι επαφές και η συνεργασία που λέγαμε ότι επιζητά ο νέος τεχνικός διευθυντής, γιατί ενδεχομένως με την περίπτωση του Κορδόν να μην ήταν τόσο το κομμάτι των χρημάτων που να μην προχώρησαν τις επαφές σε συμφωνία, αλλά στον τρόπο που θα πρέπει να σχεδιαστεί ο Ολυμπιακός, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο κάθε τεχνικός έχει το δικό του πλάνο, τη δική του φιλοσοφία, το δικό του χρονοδιάγραμμα.
Εντάξει, άρα θα έχει μια λογική, αν τελικά είναι έτσι ο Μαρτίνς, από ό,τι έχω καταλάβει, οριστικό δεν είναι ακόμη, πιθανότατα θα είναι. Αν λοιπόν είναι οριστικά, λέω το εξής, ότι θα έχει και μια λογική. Ο Σπανιόλ πέφτει, έπεσε μάλλον, δεν πέφτει, έπεσε, οπότε ξέρεις, είναι παίκτες που θα είναι ελεύθεροι, θα είναι διαθέσιμοι. Είναι πιο εύκολο να πας σε μια ομάδα που ξέρεις ποιος είναι ο προπονητής, πάντα όταν είναι εξωτερικό, παρά σε μια ομάδα που δεν το ξέρεις, που δεν ξέρεις ποιος είναι ο προπονητής. Γιατί είναι σίγουρα δελεαστικό το να μένουν στη Λα Λίγκα. Πάντα οι παίκτες κοιτάνε Λα Λίγκα, Πρέμιερ, αυτά δεν κοιτάνε, ειδικά οι Ισπανοί.
Σίγουρα. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, να πούμε επίσης ότι μπορεί να έχουμε δει και καλύτερους προπονητές από τον Μαρτίνεθ να έρχονται στον Ολυμπιακό. Όμως υπάρχει μια σημειολογία και κοίταζα τα τελευταία χρόνια. Και να μου πεις και εσύ, πότε θυμάσαι ο τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού να έχει συνεργαστεί από το ξεκίνημα της χρονιάς με έναν προπονητή που τα χνότα τους ταιριάζουν και γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Και όχι μόνο αυτό, γνωρίζεται πολύ καλά με τον Μαρτίνεθ και ο βοηθός του Κορδόν. Δηλαδή είναι ένα.
Ναι, ένα συνδυασμό, ένα πακέτο που λες ότι μπορεί να δουλέψει αρμονικά. Όχι μόνο σαν προπονητής ή μόνο σαν τεχνικός διευθυντής. Ότι μπορεί να έχουν και την ευθύνη. Δηλαδή να πεις ότι αυτοί οι τρεις μπορούν να κάνουν κάτι. Και να έχεις και να έχουν και την ευθύνη αν θα πάει καλά ή όχι.
Πολύ σωστά. Γι' αυτό θα πρέπει να καταλαβαίνει και ο κόσμος που είναι λογικό να έχει τις ενστάσεις του. Αν και πάντοτε όλοι πρέπει να περιμένουμε για να κρίνουμε. Και με τις άποψεις ότι για να έχεις γνώμη πρέπει πρώτα απ' όλα να έχεις γνώση αυτού που κριτικάρεις. Ότι ποιο σου εγγυάται ότι αν ερχόταν ο Μουρίνιο στον Ολυμπιακό και δεν είχε συγκρούσεις με τον Νίκ Κορδόν, θα είχε τα αποτελέσματα που επιθυμείς. Γι' αυτό λέω, σε αυτή τη φάση να δούμε, περιμένοντας πρώτα απ' όλα την υπογραφή, το ναι του Μαρτίνεθ, και από εκεί και πέρα πώς αυτά τα στοιχεία θα συμπληρωθούν. Για να κλείσω ακόμα και το κεφάλαιο που έλεγα νωρίτερα για τους παίκτες, όπως για παράδειγμα για τον Καμπρέρα, που είναι ένας από τους πιθανούς στόχους να αποκτηθούν από τον Ολυμπιακό, από την Εσπανιόλ Λάο, και έτσι σιγά σιγά να ενισχύεται και η άμυνα, αλλά και κυρίως το κέντρο της μεσαίας ο άξονας εκεί στη μεσαία γραμμή και στον ασφαλτικό τομέα που σίγουρα θα χρειαστεί η στελέχωση.
Με εξέπληξες, δεν ήμουν προετοιμασμένος. Λοιπόν, Εδουάρδο Μαθά, αθλητικός διευθυντής, νομίζω δεν ήταν καλοκαίρι. Ήταν στα μέσα της σεζόν, άρα δεν έχει κάνει επιλογή, δύσκολο. Σωστά.
Ναι, σωστά.
Άλλο αθλητικός. Ξέρεις ποιος ήταν επιλογή, όχι ακριβώς αθλητικός διευθυντής, αλλά νομίζω, με σχεδόν βέβαιος, ότι ο Μαρτίνς πριν προσληφθεί, ένα χρόνο πριν, θυμάσαι που ήταν ο Ολυμπιακός και δεν ήθελε τα Γκυμαράες και πήρε τελικά το χάσει. Νομίζω ήταν πολύ και ο Καρεμπέ. Νομίζω. Είμαι σίγουρος ότι ο Καρεμπέ τον είχε στηρίξει την πρώτη χρονιά. Πολύ τον είχε στηρίξει. Που δεν κάνει πολύ κανεί.
Ήταν ο Φεβρουάριος της πρώτης του χρονιάς που έχει φτάσει ένα βήμα από το να φύγει από τον Ολυμπιακό.
Εκεί
όλοι,
μετά τη Λαμία.
Μπράβο. Ναι. Ο τύπος πυροβολεί. Ο κόσμος γκρινιάζει. Τα social media έχουν πάρει φωτιά. Και υπάρχει ένας, ο Καρεμπέ, που τον έχει στηρίξει όμως. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό.
Από τον Άρη, ναι. Νομίζω και εγώ είναι η πρώτη φορά. Νομίζω και εγώ. Δεν
θέλω να μιλήσω για κάποιες άλλες ομάδες. Δεν το έχω έτσι πρόχειρο.
Ναι, λέει ένας φίλος. Και ο Ρόκα, λέει, γνωρίζονταν με τον Πογιάτος. Και είναι όμως τον Πογιάτος ο Παναθηναϊκός. Δεν τον περίμενε. Δεν τον στήριξε. Πήρε ένα ρίσκο με τον Πογιάτος. Πρέπει να τον περιμένει. Αν μπορεί να περιμένει, έχει καλώ. Αν δεν μπορεί να περιμένει, πήγαινε σε πιο πύρο.
Ναι. Τη συμπεριφορά του Ολυμπιακού, τη διοίκηση, εάν ο Ολυμπιακό δεν είχε από το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο την απαιτούμενη απόδοση, αποτελεσματικότητα, αν προτιμά, εάν θα υπάρξει η στήριξη και η πίστοση χρόνου όπω τελικά δόθηκε στο Ματίν. Γιατί θυμίζω και ότι ο Πορτογάλο την πρώτη χρονιά δεν πήρε, αλλά έβλεπε κάποια πράγματα.
Έχει κερδίσει την εκτίμηση μισό και την εμπιστοσύνη ο Μάρτης. Αυτό έλεγα πριν. Ακριβώς. Η όψη νομισμάτων είναι να έχει διάθεση ο σύλλογος να στηρίξει τον προπονητή. Και το δεύτερο είναι να μπορέσει όμως και ο προπονητής να κερδίσει την εμπιστοσύνη ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Πριν κλείσουμε, δύο πραγματάκια έτσι που έχει αλλιεύσει του τι του αρέσει, πώς παίζει ο Μαρτίνες. Θα πούμε περισσότερο αν αναλάβει.
Θα σου πω τι γίνεται. Ψάχνοντας και λίγο παραπάνω, γιατί η εικόνα μου, για να μη σου κρύβομαι, δεν είναι η ίδια με αυτή που σου έλεγα παλιότερα, είτε λέγεται Μαρσελίνο, είτε λέγεται Μπορδαλά, είτε λέγεται Ραόλα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που παρατήρησα, γιατί έχει κάνει το αγροτικό του στην τρίτη ομάδα της Σεβίλης, μετά τη δεύτερη ομάδα πηγαίνοντας στην Οσασούνα, στη Γρανάδα, στην Εσπανιόλ, είναι ότι προσάρμοζε το στυλ με το υλικό που είχε και προσπαθούσε να έχει μια ισορροπία. Δηλαδή, δεν θα σου πω ότι είναι ο Φύση επιθετικός προπονητής, δεν είναι αυτός που στηρίζεται κυρίως στην άμυνα. Προσπαθεί να έχει μια ισορροπία και είναι δυνατόν να έχει εισάξεις επιλογές, έτσι ώστε όταν θα βγαίνει για κάποιο λόγο ένας ποδοσφαιριστής, να μην φαίνεται αυτό το κενό. Όχι απαραίτητα ότι θέλεις καλούς παίκτες, εισάξιους βάσει αυτού που πρεσβεύει το στυλ και αυτό που θέλει να παίξει. Έχει κλασικό στυλ του Ισπανού προπονητή που θέλει να έχει την μπάλα στην κατοχή του, και μάλιστα και η Γρανάδα, θυμίζω, μια ομάδα που δεν την υπολόγιζαν πάρα πολύ. Προσπαθούσε να έχει το κυριαρχικό ρόλο. Τότε τον έλεγαν κάποιοι περισσότερο κοροϊδεύοντας και λιγότερο έτσι να το επενέσουν. Το κοιτάκα το κάναν του κατάκα, κάπως έτσι το γράφαν. Για να καταλάβει κανείς ότι προσπαθούσε να έχει την μπάλα στην κατοχή του και να δημιουργεί πράγματα. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα πάει, αλλά δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα, γιατί δεν γνωρίζουμε ποιο υλικό θα έχει ο Ολυμπιακός, ποιους παίχτες και τι είδους παίχτες θα έρθουν. Δηλαδή, θα έρθουν αμυντικοί που είναι πιο πολύ στο δυναμικό παιχνίδι, είναι πιο πολλοί που ξέρουν μπάλα και μπορούν να κουβαλήσουν, είναι μεσαίοι που και κεντρικοί χαφ που δαγκώνουν, είναι αυτοί που είναι πιο μπαλαδόροι, πιο αλέγκροι τύποι και μπορούν. Το λέω, πρέπει να περιμένουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, να το κρίνουμε πρώτα απ' όλα. Και επιμένω ότι όμως δεν θα πρέπει να βιάζεται. Και επειδή φαντάζομαι ότι έχουν έρθει και μηνύματα, γιατί και εγώ έχω δεχτεί, εγώ συνιστώ υπομονή σε αυτό, να κρίνουμε μετά το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο, να δούμε τις πρώτες ενδείξεις και με πού και πόσο μπορεί να βγει αυτό το οποίο θέλει και έχει στο μυαλό του ο Κορδόν.
Ναι, και σίγουρα θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε αν οριστικοποιηθεί η συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Μαρτίνες. Ωραία, Γιάννη, έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, το μόνο που θέλω να πω, έτσι κλείνοντας, γιατί παρέλειψα στο ξεκίνημα, ότι σημαίνει το να έχεις ιδιοκτησία πολλών ομάδων, ότι δεν είναι απαραίτητο κάτι κακό. Απόδειξη το ποδόσφαιρο και όλο το σλίπ που έχει κάνει η Saint-Gilloise στο Βέλγιο, μια ομάδα υπόδειγμα, που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη με την Brighton.
Μα και ο Κορδόν, έτσι. Και λέω, σε αυτή την περίπτωση εξήγησα πώς θα μπορούσε να δέσει. Ο Κορδόν, αν θυμάσαι, ήταν μέλος του γκρουπ που είχε τέσσερις ομάδες, μεταξύ των οποίων η Γρανάδα, εκεί είχε τον Μαρτίνες. Η Κινέζικη, πώς τη λένε, δεν την έχω τώρα πρόχειρη στο μυαλό μου. Ποιες άλλες δύο, ήταν τέσσερις ομάδες. Η Ιταλική, θα το βρω το γκρουπ. Θα πω ότι αυτό συνηθίζεται. Και μπορεί να γίνει και με το τώρα, με Νότιχαμ, Ολυμπιακός, αν υπάρχει και Ιταλική, να υπάρχει και καμιά Βελγική, καμιά Πορτογαλική. Ναι, για πες.
Ανοίγει το κουτί της Πανδώρας αυτό, γιατί στην UEFA δεν θέλουν αυτό.
Καλά είναι.
Νομίζω ότι είχε γίνει τη Σάλτσμπουργκ και τη Λειψία που ήταν στην Ευρώπη. Mm-hmm. Έτσι που είχαν πέσει μαζί. Αλλά πέρα από αυτό, ας το κρατήσουμε ότι δεν σημαίνει απαραίτητο ότι αν έχουμε συγκοινωνούντα δύο ομάδες, ότι μία είναι υποσκιά της άλλης. Μπορείς να δεις ομάδες που μπορούν να είναι σε υψηλό επίπεδο και να δούμε πώς και πόσο μπορεί και αυτό το κομμάτι να τρέξει, γιατί θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κάτι πολύ ξεχωριστό και για τα ελληνικά δεδομένα. Να δεις δηλαδή ένα ιδιοκτήτη να έχει ομάδα στην Πρέμιερ, στο πιο ακριβώς το καλύτερο ποτάμα του κόσμου αυτή τη στιγμή, αλλά και στην Ιταλία που αναμφίβολα είναι πολύ ιδιαίτερο.
Ήτανε Πάρμα ακόμη, θα σου πω και τις άλλες. Ήτανε τότε στο γκρουπ αυτό που είχε αναλάβει ο Γρανάδα, Πάρμα, Τοντέλα και η Τσόγκινγκ Λιφάν. Λοιπόν, έγινε, Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ.